Žēlastība jums un miers, lai no Dieva Tēva mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, Tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam savās sirdīs, slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par mācekļiem un Tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo Tev vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Nebīsties mazais ganāmais pulciņ, jūs tēvs nolēms jums piešķirt valstību. Kad skaisti vahārdi? Ka šajā brīdī Dievs kaut ko mums grib piešķirt bez maksas. Parasti daudziem ir uzskats par taisno soģi, kas visu piešķir un spriež pēc taisnības un nopelniem. Un kā tas var būt tagad bez maksas? Mēs dažādi attiecamies pret visiem šiem bezmaksas piedāvājumiem. Un laikam e-maili ir pilni un arī telefonu zvanos pat tev piedāvā visādas akcijas. Un tad, ja arī tu vinnēsi kādu ceļojumu uz kaut kādu Vāciju, piemēram, Kolskirkeni bez maksas. Tad izrādīsies beigās, ka tev būs jāmaksā par savu biedru, ko tu ņem līdzi. Nevienam mums nevajag tādus bezmaksas piedāvājumus parasti. Bet Dievs dala savus dāvanas. Sevišķi jau savu valstību. Bez maksas. Un, protams, mēs arī lūdzam svētajā lūkšanā katru reizi, lai nāk tavu valstību. Mēs lūdzam, lai būtu sagatavoti un būtu gatavi saņemt to valstību. Un Dievs jau tev nevar uzspiest to, ko tu neņem. Dievs dod savus dāvanas tiem, kas ir gatavi tās saņemt. Ko viņš saka savam mazam ganāmam pulciņam? Divas lietas. Pārdodiet savu īpašumu un izdaliet to nabagiem. Gādājiet sev naudas maksu, kas nepaliek vērts. Pārdot savu īpašumu un būt gatavam rīcībai. Tas nenozīmē visu pārdot no visa atteikties, Jēzus nesludina nabadzību. Bet tev ir jābūt gatavam, brīvam kalpotam kungam. Tas nemaz nav tik viegli saņemt dāvanas. Es pats biju liecinieks vienam cilvēkam, kas savu mūžu uzsāka diezgan kā saka, atteicās un pats ar saviem ceļiem un beigās izvēlējās kriminālo gājumu un ceļu un nonāca cietumā. Lai tikai sarūpētu naudu un līdzekļus savām studijām, kuras viņš bija apņēmies pabeigt. Un tanī vietā, tanī brīdī viņam piedāvāja palīdzību, nomaksāt viņa studijas. Bez maksas. Vienkārši Dieva žēlsirdība tā bija. Un nē, viņš izvēlējās savu ceļu. Pats izdarīšu, pats nopelnīšu, pats. Un atraidīju. Un tad, kad pagāja 10 gadi, tad viņš apzinājās to, piemēram, cik, jā, viņš taču, kā viņa dzīve būtu bijusi savādāk, ja viņš būtu pieņēmis to. Dažreiz paiet 10 un 20, un manā dzīvē 25 gadi, kad esmu gatavs kaut ko pieņemt no Dieva. Mieru vai Dievu valstī? Un vakardien mēs bijām ar mūsu viesiem pasēdējām vienā dzīvā piemērā, vienā kafēnīcā Alberta hoteļa pakāja. Un daudziem noteikti rodās tāds uzskatāms piemērs, ko tas nozīmē būt gataviem. Ir dažādas attieksmes. Kad tu nāc, piemēram, un gribi kaut kur pasēdēt, nāc uz kādu kafēnīcu un tu sastopi smaidu, ātri pieņem, apkalpo, iedod, un tu var pasūtīt, un ātri ir atpakaļ, un ātri viss tev apkalpo, un tu nejūti, tu jūties kā gaidīts. Visiem ir tiesības, vienādas formas, visiem tu, tev ir uzticība, ka tas ir īstais, kam tu naudu dos, un tu pa to arī saņemsi to pretī. Tādā gadījumā tas runā par labu pakalpojumu. Viss tiek darīts, lai tu justos labi. Kad tas paziņo, ka tev ir gatavi pakalpot, atbilstoši tavām vajadzībām. Un domāju, ka lielāko daļu no mums tas patīk. Dažreiz tu var aiziet uz kādu vietu un tu Vari nostāvēt ilgi un neviens tev nepievērš uzmanību. Tad kā, pēc kādu laiku tev pievērš uzmanību, tu tiec ieraudzīts un tad vēl mūžība ir jāgaida, kamēr tu saņem pasūtījumu. Tas runā par sliktu pakalpojumu, par slinku uzvedību, par sliktu apģērbu, par visādām citām lietām, kas liekas svarīgākas nekā tu. Viss cits lietas svarīgākas pasaulē apkārt, izņemot tu. Un Un tā mums nepatīk justies pašiem. Un par tādu gatavību mēs varam saskarties ļoti daudzās vietās, sfērās un nozarēs. Vakardien dzirdēju arī, lika man nojaust, vai mācītājs ir gatavs nākošajā dienā sprediķim. Vai arī, piemēram, mēs varam iedomāties orķestri, vai diriģents varbūt pārliecināts, ka tas muzikants ir gatavs spēlēt, vai viņš zin, ko spēlēt, un vai tanī brīdī spēlēs, kad viņam to teiks. Un tā katrā lietā, komandas darbā, visur, kur mēs esam, katrā kolektīvā, kur viens no otras sagaida šo gatavību. Un tas nenozīmē teikt visu laiku jā, jā un nedarīt. Tas nozīmē būt gatavam, ka tev ir tas pats svarīgākais, ka tu gaidi to brīdi, kad pienāks un tev būs jādara. Būt gatavam nenozīmē zināt laiku un vietas, kad Jēzus nāks otrais. Kā daži ir bijuši tādu laiku atpakaļ skaitītāji un tad paredzējuši noteiktus gadus, kad būs Jēzus Kristus otrā atnākšana. Un tad, nu, es kāpšu baltās drēbēs uz tiltu un sacīšu, nāc Jēzus. To mēs zinām. Ka to stundu neviens nezin, pat ne eņģeļu debesīs, ne dēls, bet tikai tēvs.
Tas visi mēs šo, tad visi stundu kaimētā kāpēc, viņš vēja vēngu, zīmē,
Un tā cilvēciskā gudrība nevienreiz vieni pārvērtusies muļķībā Dievu priekšā. Rēķinot un izdomājot visādas nevajadzīgas lietas. Tā stunda nāk negaidot. Jēzus pats runā par zagli. Ja nama saimnieks zinātu, kad zaglis nāk, viņš neatļautam ielausties namā. Tāpat arī par līgavām, kas iziet ārā un it kā gaidīja. Tas jau labs pasākums ir iziet ārā, viņš tomēr paklausīja, gaidīja līgavai, tikai aptrūkās. Jo svarīgi ir ne tikai iziet ārā, ne tikai gaidīt, bet svarīgi arī sagaidīt. Būt gatavam īstā brīdī. Un tāpēc arī mums, kā īstiem kalpiem, nav savietojams dzīves dzīves. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersīs un otru atmetīs. Tāpēc mums nebūs zūdīties apģērba dēļ no visa tā, ko kodas var saēst.
Tas,
Jo pēc tā pagāni zenis, bet jūsu dabas tēvs zina, ka jums viss tā vajag. Non-Christians. Bet zenoties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas, saka Kristus. Tāpēc arī īstam kalpam nav svarīgi, kad viņa kungs nāk, jo viņš vienmēr būs gatavs. Viņš vienmēr būs spējīgs no Dieva pieņemt visas tās dāvanas, ko Dievs dod. Jo viņš tām nepieķerās kā šīs zemes laicīgajām spīdekļiem, bet viņam tās lietas ir, lai kalpotu Dievam. Tas ir tāpat kā kalpotājs restorānā, kad tu esi, visu uzmanību ir vērsta tam klientam. Visu uzmanību mums ir vērsta Kristu. Viņš ir tas, kas ir dzīves centrā. Lai Dievs svētī mūs šajās pārdomās. Āmen.